Sot para dite Benedikti i 16 pritin Vatikan rojet e reja zvicerane që u betuan dje të shoqëruar nga familjarët. Gjatë takimit Papa vuri theksin mbi lidhjen e veçantë ndërmjet rojeve e selisë apostolike, duke i falëruar për shërbimin e tyre fisnik në mbrojtje të personit të tij.
Kryejeni me përgjegjësi e bujari shërbimin tuaj ndaj Papës e selisë së shenjtë. Ky ishte porosia që u dha Benedikti i 16 30 rojeve zvicerane, të cilët i priti në sallën Klementine së bashku me familjarët një ditë pasi bën betimin. Papa u foli në të treja gjuhët e Konfederatës Helvetike, gjermanisht, italisht e frëngjisht, duke vënë theksin tek lidhja e veçantë e rojeve zvicerane me pasardhësin e Shën Pietrit. Përmes shërbimit tuaj, pohoi Benedikti 16, ju shikoni shtektarin në kërkim të Zotit në çdo fytyrë burrja gruaje që takoni. E nënvizoi më pas vlerën e madhe të shërbimit të rojeve zvicerane, shërbim që u tha Benedikti 16 rojeve të reja, do t'ju ndihmoj për thellimin e fesë suaj.
Il vostro servizio in favore del Ministero Petrino.
Shërbimi juaj në ndihmë të Papës do t'ju ndihmoj ta kuptoni më thellë fenë krishterë. E njëkohësisht do t'ju bëj të aftë ta perceptoni më mirë edhe dinjitetin e njeriut që kalon pranë jush e që kërkon në thellësi të shpirtit rrugën drejt jetës së pasosur. I jetuar me vetdije profesionale, me ndjesitë mbinatyrshme, than vim Papa, shërbimi juaj ju përgatit edhe për detyrat e ardhshme, personale e publike që do t'ju besohen kur ta lini shërbimin, duke ju edukuar t'i kryeni si dishepuj të vërtet të Zotit.
Audienca tek Papa ishte epilogi ceremonisë sugjestive të betimit të 30 alabardierve që u kremtua dje pas dite në sallën e palit 6. Në praninë e presidentes Konfederatës Helvetike, zonjës Doris Leuthard. Ceremonia përkujton flijimin e 127 rojeve zvicerane që derdhën gjakun për të mbrojtur papën Klementi i 7 më 6 maj 1527, kur mbi Romën kaluan si uragan ushtrit e lancikenekve, fjalë që ka kuptimin shërptoria dheut. Ishin mercenarët e rekrutuar në trojet gjermane nga perandori Karli i 5, shumica luteran, që urreni në Romën e që prandaj ku do shkelën, lan pas vdekje e shkatrim, duke i dhënë fund edhe epokës së ndritur të rilindjes evropiane. Tema e bindjes ishte në qendër të fjalimit që u drejtoi rekrutëve komandanti i rojes zvicerane Danil Rudolf Andrik.
Viviamo in un momento di sfiducia.
Jetojmë në një qast kur njerëzit e kanë humbur besimin në autoritetet, kur kudo sundon individualizmi e egoizmi, që na dallon ne, rojet zvicerane. Pikrisht betimi ynë solemn për të mbrojtur vlerat universale si binja, besnikria, drejtësia.
Duke e folur pas komandantit, kapelani i truprojes papnore, imzot Alë de Rami, theksoj.
Sotto il casco.
Nën kask, brenda koracës e në diviz, ju keni frymën e vetmohimit, shpirtin që dëshiron vetëm të shërbej. Shkëlqimi i veshjes nuk flet për ju si individ, por vendukje dinjitetin e pasardhësit të Shën Pietrit.
Pas himneve kombëtare të Vatikanit e të Zvicrës arriti qasti më prekës, ai betimi të rekrutëve të rinj.
Se cili nga alabardieret u betua në gjuhën amtare se do t'i shërbej besnikrisht, sinqerisht e nërshmërisht atit të shejt, duke mbrojtur po t'jet nevoja deri në pikën e fundit të gjakut. Përsëritën kështu moton e rojes zvicerane, akriter et fideliter, nder e besnikri. Binom ky që e ka dalluar ushtrinë e vogël që kur u krijua me 1506 me dyshirën e papës Juli i 2 deri më sot, kur ditë të bashkërenoi frymën e traditës me atë të kove moderne, në emër të Krishtit, në shërbim të mëkamësit të tij mbi tokë.
E tani pak histori, alabarda është armë e bardhë dhe klasifikuar si një lloj sëpate me një teh e një majtë mprehtë, montuar mbi një shtizë të gjatë. U përdor së pari në Kinë që në muktirën e kohëve. Në Evropë hyri rreth viteve 1300 përmes gjermanëve e skandinavëve. Mund ta mbyt njeriu duke e prerë ose duke e shpëruar. Kuptohet. Sot është thjesht simbol ngjyrim kohor që plotson artistikisht veshjen ideuar nga Michelangelo, me të cilën rojet zvicerane u paraqiten në ushërbejnë në gjithnjë me buzë në gaz shtektarve që prej mëse 500 vjetësh.